Šodien arī bija plaša diskusija par to, ka īsti sociālais darbs vispār nav kā pakalpojums atspoguļots nacionālajā likumdošanā. Līdz ar to ir virkne jautājumu par rīcību, datu iegūšanu, datu nodošanu tieši sociālā darba kontekstā. Nu, tas ir strādājot ar katru individuālo gadījumu. Nu, piemēram, ja ir informācija par to, ka ģimene iespējams ir vardarbīga pret bērnu, kaimiņi, piemēram, ir ziņojuši par kādiem aizdomīgiem trokšņiem, aizdomīgām situācijām, kādā veidā tad ir jāstrādā profesionālim, kādas ir viņa tiesības iegūt datus, piemēram, no kaimiņiem, piemēram, no kaut kādām citām iesaistītajām pusēm, ja tad, nu, kādas ir šīs sociālā darbinieka tiesības, pienākumi, uzdevumi.